The Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ዛጊት አመንጎ ህዝብታት ተፈጥሮ ጎንጸታት ቀንድ ምክንያቶም ድኽመት አከላትን መሄዳር መንግስቲ ይውክብል ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ አፍሪቶም እቲ ፓርቲ አብ ዝባ ምዕራብ ጉጂ አመንጎ ተወላደ ኦሮሞን ኢዶን ዘረጋጉጂ ብጣትን ዝበለ ብጥወቂ ሳሳሽባት መብሎቶ ብሃል ወገን ካብ ክልል ብንሻንጉል ጉሙዝ ብሰንኪ ጎንፂ 527 ስድራ ቤታ ተመዛቢሎም ኣብ ባህር ዳር ኣብ ልመና ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ወከልቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ብካልእ ዜና ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዋሳ ብሰንኪ እምነትና በደል ተፈፂሙና ክብሉ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ተዓቂቦም ፀንሑ ተማሃሮት ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲም ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ፅዮን ግርማ ካብዚ ዘዳለዎ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣብ ዝርከባ ወረዳታት ኣብ መንጎ ዝነብሩ ተወላደ ኦሮሞን ጌዶኦን ዝተፈጥረ ጎንፂ መሰረት ብምግባር ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴፓ ኣብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ ከባብያዊ ጎንፅታት ህዝብታት ንከይፍጠሩ ኣቐዲምካ ምክልኻል ቀዳማይ ተግባር መንግስቲ ክኸውን ይግባእ ኢሉሎም ዛጊድ በብከባቢኡ ዝተፈጥሩ ጎንፅታት ህዝብታት ቀንዲ ምክንያት ድኽመት ኣካላት ምምሕዳር መንግስቲ እዩ ክብል እውን ከሲሱ። እቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ዝተኸስተ ጎንፂ ብኸመይ ፓርቲኦም ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝተፈጥረ ጎንፂ እዩ ከም ዝበለ ቪኦኤ ዝሓተቶም ምክትል ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ጡላሁን እንደሻው ዝሃብዎ ምላሽ
ይኸውን ህዝቢ ለህዝቢ የሚያጋጩ ኣሉ።
ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘጋጭው ኣለው። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይስቅ ኢሉ ባዕሉ ኣይጋጨውን እዩ። ግን ጉዳይ ስልጣን፣ ጉዳይ ክልል፣ ጉዳይ ዶብ የልዕሉ እሞ ሓደ ምስ ሓደ ክጋጨ ይገብሩ። ተሓታታይነቱ ናይ መንግስቲ እዩ ዝበልናዮ እውን በዚ ምክንያት እዩ።
እቲ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እቲ ፓርቲ ብተወሳኺ ብወገን መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ተመሳሳሊ ጎንፅታት ሰበስልጣን መንግስቲ ኢዶም ከም ዘለዎ እንተተዘርበኳ ብሕጊ ክሕተቱ ዘይምግባር ንድሕንነት ህዝቢ ንሓደጋ ኣቃሊዕ ኣሎ ክብል ነቒፉሎም መንግስቲ ንዝተመዛበሉ ተወላዶ ብሄረሰብ ጌዲኦ ናብ ዝነበርዎ መሊሱ ንኸጣይሾም እውን ሓቲትሎ። ቁፅሪ ተመዛበልቲ ብግምት ልዕሊ 30,000 ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩሎም። ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኣባል ውድባት መድረክ ምዃኑ ይፍለጥ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካምሽ ኣብ ወረዳ ጃፎይ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ምክንያት ካብ ኣባይቶም ዝተመዛበሉ 527 ስድራ ቤታት ኣብ ከተማ ባህር ዳር ቤተ ክርስትያን ጊዮርጊስ ኣብ ተግባር ልመና ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ወከልቶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ወከልቲ እቶም ተመዛበልቲ ኣብ ሕርሻ ምርባሕ ከፍትን ንንግድን ይመሓደሩ ዝነበሩ ተወላዶ ኣምሓራ ኮይኖም ይነብሩሉ ካብ ዝነበሩ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝተመዛበሉ ብሰንኪ ጎንፂ ምዃኑን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ንኸጣይሾም ሕቶ እንተቕረቡ እኳ ሰማዕ እዝኒ ከም ዝሰኣኑ ምግላፆም ፅዮን ግርማ ሓቢራላ። ብካልእ ወገን ኣብ ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መንጎ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝኾኑ ተምሃሮን ምምሕዳርቲ ዩኒቨርሲቲን ተፈጥሩ ብዝተባሃለ ምስሕሓብ ምክንያት ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ገዳም ቅዱስ ገብርኤል ተዓቂቦም ዝነበሩ ተምሃሮ ሎሚ ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲም ከም ዝተመለሱ ተፈሊጡሎ። ስሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ምንጭታት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሓዊሱ ዓበይቲ ዓዲ ሓለፍቲ እቲ ሃገረ ስብከትን ነበርቲ እቲ ከባብን ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ኣብፂሖም ኣለዉ። ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተረኽብሉ እውን ምይይጥ ተኻይዱሎም። ብመሰረት ዝተገብረ ስምምዕ እውን ናብ 3,000 ዝፅግዑ ኣብ ገዳም ገብርኤል ሃዋሳ ተዓቂቦም ዝነበሩ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ኩሎም ናብ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲም ከም ዝተመልሱ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ትማሊ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ መሰሎም ብሰላማዊ መንገዲ ብምሕታቶም ከም ዝተደብደቡን ሓያሎ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ገሊፆም ኣለዉ። ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ሓደ ካብ መንጎቶም ተምሃሮ ወሪዱ ዝበሎ ግፍዒ ይገልፅ።
ተማሪውን በመያዝ ብዙ ተማሪዎችን ወደ እስር ቤት
ናብቲ ቀጥሪ ብምእታው ሓያለ ተማሃሮ ተኣሲሮም ብዙሓት ተደብዲቦም ኣዋልድ ኣሓትና ከይተረፋ ተሃሪመን ኣለዋ። እና ምርፁ ዝወሰድዎም ተማሃሮ ኦርቶዶክስ ዛጊድ ክሳብ 80 ዝኾኑ ተኣሲሮም ኣለዉ።
እቶም ዝተኣስሩ ነቶም ተምሃሮ ኦርቶዶክስ ምስቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝተፈጥረ ምስሕሓብ የተሓባቢሩ እዮም ዝበልዎም ምዃኖም ምስገለፀ እቲ ተምሃራይ መበገስ እቲ ጎንፂ ሃይማኖትና ክንገብሮ ዝሓተና ነገራት ከም ፆም ዝኣመሰለ ብዝግባእ ከይንስዕብ ንግበር ኣለና ዝብል እዩ። ብምክንያት ፆም ንጉሆ ወይ ከዓ ቀትሪ ዘይበልዑ ተምሃሮ ተመሊሶም ምግቢ ከምዘይረኽቡን በዚ እውን ገሊኦም ምፃሞም ሓዲጎም ክበልዑ ይግደዱ ኣለዉ ዝብል እዩ። ኣብቲ ሎሚ ዝተካየደ ምይይጥ መብዛሕትኡ ሕቶታት እቶም ተምሃሮ ኣወንታዊ ብዝኾነ መልክዑ ከም ዝተፈትሐ ኣብ ስምምዕ እውን ከም ዝተበፅሐ ዝተኣስሩ ተምሃሮ እውን ከም ዝፍትሑ ቃል ከም ዝተኣተወ ተገሊጹ ኣሎ። ግን እዛ ግድ ዝተፈትሐ የለን ክብል መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ተፈጢሩ ዝተባህለ ፀገም ርእቶት ዩኒቨርሲቲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይቀንዖ እውን መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩ ኣሎ።